Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Алматыда Республика сарайында өткен ретро айтысты назарларыңызға ұсынып отырмын. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Құрметті Азаттық тыңдармандар, сіздер бүгін Қостанайлық Аси Беркенова мен түркістандық Бегар Шайбековтің сөз сайысын тыңдайсыздар.
Thank you. Аминь.